Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed ka krimin son sorala ak daminana Cour Pénale Internationale bi tarata don. Al-Hassan jalakilen do ka foko maramatigo ansardin kumbe tombaktu wati muna ak kumbe dugudew nyani kosobe. Fatou Ben Souda ka fola, Al-Hassan kumbe dugudew lebu ku nyani. Se peyi ka procureur fola, Al-Hassan jalakilen do ko tani sabade la aye minke Tombouctou 2012 kata 2013 sankonana yani Al-Hassan kadu ansardina akumbe barake Zorho pharmacie de la Zorho abe Tombouctou ma kilometre kemé ani biworoni duru Francis Sordasou ka intervention ko fe Al-Hassan tara Libye jamana la force Barkan Sordasou yamne 2017 avril kalola ka di cour pénale internationale ma nga bi mogo do ka hakilla Al-Hassan ye jege fitini ye ninkola sabu mado ye fendo ke munka jibuna taye nga umamne. Abe lahe Cour Pénale Internationale kakaso muna Al-Hassan beka angle kandege uye mwo keren keren taye mumba deme aka angle kandege aka kasola.